Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang diva Indonesia yang sudah berkarya selama 40 tahun. Ini dia Ruth Sahanaya. Dari perjalanan hidup yang ia lewati, mulai dari karya dia dalam bermusik, sampai hari ini ketika dia menjadi seorang aktris dalam Glenn Fredly The Movie, tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan fondasi yang ditanam kuat oleh orang tuanya. Di sini, Mama Ute akan share secara eksklusif ujian hidup dari Tuhan untuk membuat dia menjadi seseorang yang lebih kuat dan momen ketika dia sempat sakit-sakitan karena tidak bisa mengampuni seseorang yang telah mengkhianatinya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangi dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita. Kalau misalnya kalian ngerasa ini konten-konten yang kita upload itu benar-benar berguna buat kalian dan mentransformasi hidup kalian menjadi lebih baik lagi, well kalian bisa support kita dengan cuman klik tombol subscribe yang ada di situ, atau kalian bisa kasih kita super thanks namanya yang ada di situ juga ya. Berapapun amount yang kalian kasih super thanksnya itu kita sangat appreciate. Dan di sini ada QR code, jadi kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, kalian bisa langsung beli official merchandise dari DMN, right? Dan itu ada banyak banget baju-baju kayak Daniel Tetangga Kamu, baju-baju pokoknya merchandise lainnya deh, ada tumbler juga, banyak-banyak. Anyway, go check it out yourself. But sekarang kita udah kedatangan seorang tetangga yang sangat-sangat-sangat amat spesial banget, salah satu diva yang gue respect banget. This is Ruth Sahanaya.
Wow. Hai Daniel. Aduh.
Mama Ute.
Seneng banget bisa jadi tetangga kamu loh.
Oh, aku seneng. Gue juga seneng banget Mama Ute bisa di sini.
Aduh, terima kasih loh.
It is such a huge honor.
Undang aku. Oh, thank you.
Thank you Mama Ute. Tadi kita sebelum mulai nih kita nonton-nonton dulu ya.
Aduh.
Video klipnya yang astaga. Video klipnya yang astaga memori.
Banget ya.
Astaga banget gitu kan. Dan habis itu kita komentar-komentar dikit gitu. Jadi kayak Mama Ute tuh pas lagi di video klip yang astaga itu yang paling pertama kali banget
ya,
kan, gitu
ya,
kan. Jadi
bener.
Itu gue ngeliat tahun 1987.
Benar.
Gue masih umur 6 tahun guys.
Setua itu aku nih.
Tapi Mama Muta ini spesial banget karena AC di studio kita mati. Gue to the point aja gitu ngomongnya. Itu dia kenapa kita langsung gerak cepat semuanya. And thank you banget buat tim-tim DMM.
Luar biasa, yes.
Itu semuanya langsung
hebat.
Memindahkan apa yang ada di studio.
Yes, kesini. Kesini.
Kita aduh, di kantor kita. Dan makanya jadi maafkan kalau misalnya agak hujan-hujan nanti gitu ya. Jadi agak-agak bocor suaranya gitu. Karena
tetangga yang di situ kayaknya gak mau aku dateng kali ya. Jadi...
No. Karena di studio kita itu gak tahu kenapa hari ini benar-benar kayak AC-nya benar-benar gak bekerja aja
gak
gitu.
Bekerja.
Jadi di situ saya ngerasa, wah kalau tadinya saya udah pengen postpone. Ah udah deh, jangan deh, jangan hari ini. Tapi ternyata kayak no. Ini pembicaraan ini kayaknya sangat penting banget sampai
mati
AC-nya
dimatiin.
Wah,
ya.
Gila gak ada nih.
Supaya gue gak kasih kesaksian.
Itu dia, karena kesaksian ini bakal powerful banget.
Oh
gitu
amin,
kan.
amin.
Tapi Mama Ute biasanya nih kalau misalnya lagi hujan-hujan kayak gini nih pas banget nih. Gue akan menyuguhkan teh ya.
Yes,
silakan.
Aku penyuka teh juga.
Itu rahasia suara bagus atau gimana tuh Mama Ute?
Enggak juga, tapi sebenarnya aku lebih ke green tea sih.
Iya,
green tea. Tapi any kind of, pokoknya teh suka.
Gue pikir, padahal sari wangi tuh ada loh green tea-nya loh.
Enak lagi, iya lagi hujan-hujan gini laginya. Coba nih. Green tea-nya, sari wangi.
Ada. Dan itu seneng banget. Biasanya kalau misalnya, gak tau ini saya belajar dari istri saya sih sebenarnya.
Okay.
Jadi setiap kali ada yang bertamu ke rumah, karena mungkin dia itu pengen banget orangnya terbuka, ngobrolnya jadi enak.
Welcome banget.
Welcome banget. Jadi akhirnya disuguhin teh gitu. Dan ternyata emang budaya Indonesia seperti itu juga tuh.
Iya.
Setiap
iya.
kali ada
memang
orang bertamu
ada
ke rumah, pasti dikasih teh dulu.
Iya, betul.
Disuguhin teh. It's very budaya Indonesia dan kita pengen coba nge-keep.
Jadi hangat kan juga, jadi
itu.
Warm gitu.
Apalagi pas lagi hujan-hujan kayak gini. Makanya gue kasih.
Juga buat suasana jadi warm.
Betul.
Jadi untuk kayak misalnya yang datang juga, merasa kayak welcome banget kan gitu.
Betul, betul. Mm-hmm. I think yeah, you're absolutely right. Makanya gue juga makanya sari wangi gitu ya, mm-hmm, supaya kayaknya emang nikmat banget sih.
Enak
dari
sih, enak
rasanya kan. Enak banget, mm-hmm, juga kan Mama Ute. Mm-hmm. Jadi so pas banget. Anyway, mm-hmm, Mama Ute Mama Ute kayaknya kita akhir-akhir ini jadi lebih sering ketemuan,
iya,
lebih sering
aduh,
deket banget kita ya gara-gara
I'm stuck on you.
gue pengen ngomong pengen nyanyi stuck on me cuman malu gitu. Udahlah, nggak mau lah. Tapi gara-gara Mama Ute itu menjadi Mama Linda, yeah, ya berperan sebagai mamanya Bung Glenn Fredly, mm-hmm, di film Glenn Fredly the Movie,
yeah,
gitu.
Yeah.
Dan ternyata ada campur tangan Tuhan di balik terpilihnya,
betul,
Mama Ute menjadi ibunya dari Bung Glenn Fredly, yeah, sendiri.
Betul.
Tapi kalau misalnya, iya itu. Oke, itu dulu deh. Boleh ceritain dulu nggak gimana sampai akhirnya terpilih? Yeah. Dan ini kan acting pertama nih.
Iya.
Di film nih.
Di film acting pertama.
Padahal karir di entertainment tuh udah 40 tahun. Mm. Tapi untuk film ini baru pertama kali banget.
Baru pertama banget.
Sinetron pernah gak?
Enggak. Sama sekali.
FTV gitu benar-benar enggak. Jadi gak pernah acting sama sekali. Ini baru pertama kali.
Iya. Dan buat aku kayaknya lucu aja gitu. Sekarang-sekarang ini. Kayak aku diminta untuk untuk wawancara, untuk press conference, apa gitu. Tapi untuk film gitu.
Yeah.
Wow, aku jadi bintang film nih ya. Gitu. Kayaknya aneh banget gitu. Karena bertahun-tahun kan selalu biasanya press conference atau wawancara untuk
launching album.
Pokoknya segala sesuatu tentang bermusiknya aku.
Betul.
Gitu. Tapi kali ini tentang film kayaknya.
Yeah.
Gitu kayaknya oh mungkin gak sih gitu ya.
Ceritanya gimana?
Mungkin aja.
Ceritanya gimana?
Sebenarnya kalau yang minta aku untuk main film tuh dari dulu udah beberapa kali udah ada pernah ada yang nawarin.
Okay.
Kalau nawarin aku untuk main film. Tapi aku masih belum berani dan masih gak yakin. Karena aku kan emang orangnya gak pedean banget ya.
Hmm.
Aku orang yang sangat gak pedean, pemalu sebenarnya.
Hmm.
Kayak gak yakin dengan kemampuan diri sendiri gitu ya. Kenapa aku jadi mau juga gitu ya. Karena sebelumnya aku tuh ketemu, jadi awalnya gini, sampai bingung mau ceritanya dari mana.
Karena ini cerita Tuhan banget sih, karena gue udah denger.
Tuhan
ini
banget Tuhan gitu, banget, ini tuh pekerjaan Tuhan banget sampai aku tuh bingung mau ceritanya.
Apa yang kayaknya Mama Ute itu, yang tadi Mama Ute bilang ya, kayak pemalu, introvert, yang orang bilang kayaknya gak mungkin.
Akhirnya
jadi mungkin sekarang.
Mungkin,
makanya
gitu.
Jadi kayak,
aku tuh sebenarnya awalnya ketemu Lukman, jadi tantenya Lukman itu adalah sahabat aku sama Papa Jeff.
Oke.
Okay. Namanya Teta. Hmm. Nah dia waktu itu lagi datang ke Jakarta karena untuk Lebaran, jadi tahun lalu nih.
Hmm. Lukman nih by the way sutradaranya dari Glenn Fredly the Movie. Hmm.
Yes. Nah ketemu Lukman sama Lia, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, Lukman cerita. Mama Ute, kita nih lagi mau bikin film Glenn Fredly loh.
Yeah.
Oh wow, aku bilang gitu. Luar biasa, aku bilang gitu. Karena mungkin Lukman juga, kenapa Lukman ceritain itu ke aku, karena dia tahu kedekatan aku sama Glenn, hubungan aku sama Glenn seperti apa.
Betul,
gitu
nanti
ya.
Kita ngobrolin soal ini.
Mm-hmm, yeah. Gitu, jadi dia cerita. Terus udah gitu Papa Jeff gini, biasa manajer kan, jadi kayak langsung jualan gitu. Kalau lihat apa gitu langsung, bini gue lah jadi ini, katanya gitu, jadi soundtrack deh katanya.
Yeah,
jadi
yeah,
soundtrack kan kayaknya cocok tuh, udah Mama Uta kan deket tuh sama kalian dulu.
Yeah.
Terus iya, boleh juga tuh nanti kita pikirin, katanya gitu.
Yeah.
Jadi dia ceritain segala macam apa tentang, terus aku bilang oke, sukses ya. Aku doain sukses banget. Wah, aku excited banget, kepengen nonton pasti. Aku bilang gitu.
Ya. Yeah.
Udah. Tiba-tiba waktu lewat gitu aja gitu. Jadi kira-kira seminggu setelah itu aku lagi sama Papa Jeff lagi nonton film nih. Nah. Lagi nonton film, ada asistenku juga di situ, ada anak
bioskop apa di TV?
Enggak, di TV. Okay. Nonton film-film Indonesia, karena kan film Indonesia kan sekarang juara-juara. Hits-hits banget ya gitu ya. Jadi banyak banget pilihannya yang bisa kita tonton gitu. Yeah. Dan semua juga punya punya ini yang bagus gitu kan, punya kelas yang bagus, betul, gitu, betul, kan, betul. Punya jalan cerita yang bagus gitu. Yeah. Jadi aku lagi nonton, terus aku iseng aja, aku lagi seru juga kali apa ya main film, aku bilang gitu. Kayaknya seru juga ya main film, aku bilang gitu, kayak punya tantangan tersendiri aja gitu kan.
Yeah.
Tapi udah sebatas gitu aja. Yeah. Iseng. Yeah. Iseng ngomong ngucap gitu aja. Terus udah abis itu aku ambil minum, ambil makan, karena sambil makan kan nontonnya. Udah. Gak taunya 5 menit setelah aku ngomong, 5 menit. Can you imagine? 5 menit setelah itu tiba-tiba Lukman WhatsApp dulu nih. Dia WhatsApp aku, dibilang, "Hai Mama Ute, apa kabar?" gitu gini-gini. "Happy Sunday." Kebetulan waktu itu hari Minggu. Yeah. "Happy Sunday, bla bla bla. Mama Ute, aku bisa telepon gak?" Karena gitu. Terus aku lihat gini, Lukman. Oke, itu. Tapi aku tuh kayak langsung, karena dungaren banget kan, maksudnya tiba-tiba banget gitu ya. Yeah. Maksudnya gak pernah-pernahnya gitu.
Yeah.
Terus aku gini, "Oh, ini pasti bener nih kali ini." Dia mau minta aku jadi soundtracknya gitu kali kan gitu. Aku langsung kepikiran, langsung connectnya ke situ gitu. Terus aku gini, "Oh oke, bisa aku telepon aja, aku gak ngapa-ngapain," aku bilang gitu. Udah akhirnya ditelepon, aku ngobrol. Terus dia bilang, "Mamu Teh apa kabar?" "Oke, puji Tuhan baik," aku bilang gitu. "Mamu Teh, waktu itu kan kita ngomongin di rumah Teta, ngomongin soal ini ya gitu.
Glenn Fredly the movie.
Glenn Fredly the movie." Gini. "Oh iya inget, kenapa?" Emang aku bilang gitu, "Kenapa?" "Iya, kita mau ngajakin Mama Ute nih." Iya gitu. "Kita mau ngajakin Mama Ute." Aku bilang, "Oh ini bener nih."
Soundtrack.
Gitu, soundtrack. Aku gitu kan. Soundtrack. "Iya, kita mau ngajakin Mama Ute nih gitu. Untuk jadi berpartisipasi juga di film ini gitu kan." Gini. "Oh oke." Gitu. "Aku ngapain nyanyi ya?" Gitu aku gini. "Enggak, kita kemarin kebetulan semua lagi meeting. Terus kita semua sepakat, akhirnya tiba-tiba aku kepikiran aja gitu. Kenapa gak Mama Ute aja yang jadi Mama Linda, mamanya Glenn." Aku tuh kayak, "Ah?" Aku gitu. Aku langsung gini, terus aku, "Tuhan, aku langsung inget tadi yang
barusan tadi yang
aku
lalu.
5 menit yang lalu." Aku gini, "Kan lu bercanda ya?" Gue tuh kayaknya baru ngomong, masa sih terus langsung lo jawab gini gitu. Gue langsung gitu, kayak dengan sebentar gitu aja tuh langsung dijawab gitu. Aku ngerasanya kan seperti itu ya.
Amazing.
Terus aku langsung apa, aku bilang gitu, "Kamu gak salah," aku bilang gitu. "Lukman, kamu gak salah." Sampai aku tuh memang gagap, benar-benar gagap, kayak bener sih kamu yang minta aku jadi ini. Terus iya bener kayak gitu. "Gak salah juga," aku bilang gitu. "Aku tuh gak belum pernah main film loh," aku bilang gitu.
Yeah.
"Terus disuruh jadi peran ibu mamanya Mama Linda, mamanya Glenn. Yang itu tuh perannya kan
besar.
Susah, besar gitu. Maksud aku, bercanda lu ya gitu kan gitu." "Enggak, beneran. Aduh, aku gak tahu ya," aku bilang gitu. "Aku mau jawab iya, enggak, mau seneng, kaget apa gimana," aku bilang gitu. "Karena aku bener-bener tadinya baru ngomong nih," aku bilang gitu.
5 menit yang lalu, bener-bener kayak diucapin.
Iya.
Pas diucapin, lucu kali ya main film. Diucapin seperti
ditangkap
itu.
Ditangkap sama Tuhan.
Ditangkap sama kayaknya. Tuhan langsung dijadiin.
Dijadiin itu kan.
Come on.
Itu tuh gila banget loh. Buat aku sih rasanya itu gila banget gitu. Kayak langsung dijawab gitu. Aku sampai aku. "Gini ya Lukman, aku tuh bingung," aku bilang gitu. Tuk. Aku langsung deg-degan banget, keringet dingin, benar asli. Aku tuh langsung, ada asistenku di sini, dia nyaksiin, dia bilang gitu. "Aduh, tuh mam," katanya dia langsung gitu. "Tuh mam, dijawab lo langsung sama Tuhan." "Iya," aku bilang, "ini gila banget," aku bilang gitu.
Ucapanmu adalah doa, wow.
Itu makanya itu benar ya,
yeah.
Bahwa ucapanmu adalah doamu, makanya kita kalau ngucap, kalau ngomong yang baik-baik selalu harus gitu.
Yeah.
Jangan ngomong yang karena yeah. Karena apa yang kita ucapkan itu yang langsung ditangkap sama
jadi,
Tuhan loh.
Bisa jadi blessing bisa atau jadi, bisa jadi kutukan.
Kutukan.
Yeah.
Gitu. Jadi aku langsung aku langsung bilang gini, aku bilang sama Lukman, aku bilang Lukman, oke, mau nggak Mama Ute? Nanti dulu ya, aku bilang gitu. Oke, aku nggak langsung jawab oke, aku bilang bentar, aku diskusi dulu sama Papa Jeff ya, aku bilang gitu. Kasih aku waktu ya Lukman, aku bilang gitu. Iya, take your time aja Mama Ute-nya. Oke, udah. Long story short, akhirnya aku bilang sama Papa Jeff, Pak ini gimana? Terserah kamu.
Yeah.
Itu kan tadi kamu bilang gitu kan. Terus aku, akhirnya udah, aku masih mulai dari saat itu, kamu percaya gak? Mulai dari saat itu aku deg-degan terus, aku gak bisa makan, aku senewen.
Wow.
Aduh ini gimana ya, aduh ini gimana wow. ya, aduh gimana, gak bisa tidur aku.
Wow.
Aku sampai gini, Tuhan ini apa maksudnya, aku bilang gitu.
Terakhir Ruth Sahanaya senewen, gugup, deg-degan dan lain-lain, mungkin pas pertama kali mau ngeluarin album di 40 tahun yang lalu kali.
Iya, benar bisa jadi itu. Ya kan? Apa kalau misalnya waktu aku mau festival, aku mau festival,
oh ya, lomba,
itu deg-degan itu karena itu kan lombanya juga untuk
untuk Indonesia misalnya.
Untuk Indonesia, bukan nama Indonesia.
Ya.
Festivalnya festival dunia gitu kan.
Ya.
Terakhir ya itulah yang benar-benar merasakan deg-degan gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku masih, abis itu aku berdoa, aku bilang Tuhan, Tuhan Yesus, ini apa maksudnya ya, aku bilang gitu. Kalau misalnya Tuhan langsung jawab gini, berarti emang Tuhan setuju ya.
Wow.
Memang Tuhan setuju kalau aku main film gitu. Seperti itu gitu, aku nanya sama Tuhan gitu kan. Tapi aku masih gelisah, aku bilang aduh ini apa sih Tuhan, aku bilang gitu. Tolong dong Tuhan gitu. Terus akhirnya diyakinkan lagi bahwa akhirnya Lukman hubungin Papa Jeff. Papa Jeff tanya lagi, ini nih gimana nih? Kamu mau gak? Lukman mau ketemu sama kamu, katanya dia bilang gitu. Lukman mau ketemu sama kamu di kantornya dia, katanya gitu. Hah? Tambah deg-degan lagi kan aku. Oh my God gitu. Kamu mau apa enggak? Ayo ini jawab. Karena mereka udah harus mulai syuting, katanya dia.
Betul.
Oke, itu gimana ya Pak? Iya deh mau deh, aku bilang gitu.
Yeah.
Iya deh aku mau gitu.
Yeah.
Iya deh aku mau. Tapi lebih besar rasa maunya itu bukan karena aku merasa tantangan ini jadi aku jadi main film gitu ya. Tapi lebih besar rasa buat aku harus memberikan sesuatu untuk Glenn gitu. Karena aku berpikir bahwa Glenn udah pernah bikin aku
tanda mata,
konsep tanda mata. Which is itu artis pertama dia mau bikin karena buat aku dia mau bikin tanda mata itu gitu. Rasa kekagumannya dia sama aku gitu ya, itu dia mau bikin gitu. Nah itu rasa itu yang lebih mengalahkan rasa aku ingin main film.
Wow.
Aku ingin memberikan tanda mata juga untuk Glenn gitu loh. Aku ingin memberikan tanda mata untuk Glenn berupa apa ya ini. Gue mau deh gitu. Gue bela-belain dengan segala ketidakpedean aku. Dengan segala aku merasa ketidakmampuan aku. Gue mau buat Glenn gitu loh.
Wow.
Gitu. Jadi akhirnya oke, aku pergi ke Lukman. Ke tempatnya Lukman. Ketemu di situ dan ketemu ada gadis di situ. Ada Adis di situ. Udah dia ngobrol-ngobrol, terus aku udah gitu Lukman bilangin sama aku, oke, Mam Ute, akhirnya dia ceritain dulu garis besarnya, kenapa dia mau bikin ini, jalan ceritanya seperti apa, yang dimana aku pun baru tahu gimana hubungan dia dengan keluarganya yang
betul.
Sebetulnya, karena
betul.
Kan itu yang tidak ke-expose kan gitu, itu yang tidak ke-expose sama
sama masyarakat.
Sama orang
jadi
banyak,
akhirnya Mama
gitu.
Ute pas pertama kali baca skripnya
jadi baru tahu juga sebenarnya jalan ceritanya seperti apa gitu ya.
Yeah.
Dalam kehidupan si Glenn sendiri di keluarganya itu gitu. Aku aku semakin rasanya ini nih gitu ya, ini memang saatnya, memang aku harus bersaksi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup aku, khususnya melalui film Glenn ini.
Betul.
Gitu loh gitu. Jadi akhirnya singkat cerita, Glenn, hello. You're watching me.
Yeah.
Akhirnya Lukman bilang gini, oke, Mama Ute, boleh nggak? Ini ada skrip di sini, which is menurut aku itu skrip yang sangat sulit di bagian itu yang dia bilang, ini Mama Ute, coba Mama Ute baca ini sedikit, terus coba Mama Ute rasain, terus coba Mama Ute coba peranin jadi Mama Linda, gitu kan? Udah, jadi akhirnya baru aku dengar ceritanya dari Lukman aja aku udah nangis gitu. Terus begitu baca harus apa yang harus aku
deliver
terus tambah nangis, belum apa-apa aku udah nangis. Jadi aku udah nangis ngomong itu, si Mbak Gadis juga udah gini, Lukman juga sampai udah lihat, ini belum apa-apa udah nangis. Dimana aku pun orangnya sebenarnya kan aku gembeng, aku cengeng banget ya. Gampang sekali nangis, gampang sekali tersentuh gitu. Jadi begitu, apalagi ini soal Glenn gitu. Jadi aku langsung nangis gitu. Udah, dari situ Lukman akhirnya melihat, coba berapa kali lagi dengan cara yang lebih natural, lebih natural gitu ya. Akhirnya dari situ Lukman bilang, okay, Mama Ute kita
confirm jadi mamanya Linda gitu.
Okay, wah, tapi itu menunggu sampai hari yang aku harus pertama kali syuting. Itu deg-degan terus, itu keringet dingin terus, bener deh, susah makan, aku sampai, bener-bener asli kayak aku mau festival, kan rasanya seperti itu tuh.
Wow.
Itu tuh luar biasa banget sih gitu, tapi aku bener-bener merasakan bahwa memang itu udah Tuhan yang suruh gitu loh, kerasa banget buat aku gitu.
Dan ngomongin soal Tuhan yang suruh, saya mau ngaku dosa.
Okay.
Saya sebenarnya tidak setuju di awal kalau Mama Ute jadi Mama Linda.
Iya.
Ini gak berdosa, ini pertama kali nih gue ngomong nih.
Oh, kenapa?
Bener kata Mama Ute barusan, karena peran Mama Linda ini sesuatu yang sangat vital banget, sangat penting banget. Penting banget untuk seseorang yang belum mempunyai pengalaman acting, saya ngerasa it's terlalu riskan untuk naro peran Mama Linda ini. Karena ada beberapa line yang saya ngerasa perlu di delivernya sebegitu meyakinkannya, kuatnya, sampai orang ngerti. Tapi saya gak mau ngambil resiko dengan seseorang yang belum pernah acting.
Iya dong, pastinya.
Jadi saya bilang sama Lukman, Man, gue gak setuju untuk Ruth Sahanaya jadi Mama Linda gitu.
Pasti as a producer aku pun pasti akan begitu. Gila lu, orang masih baru.
Dan akhirnya
yakin gitu kan,
exactly. Dan akhirnya Lukman mati-matian. Neil, lu gak ada di situ ketika Mama Ute baca skrip. Gua bisa ngerasain ada sesuatu emosi yang kena banget di hati gua. Iya. Abis itu coba deh, gini deh, casting dulu. Begitu udah ngeliat video castingnya, gue bilang, Man, gue benar-benar gak berani. Gue gak mau ngambil resiko ini. Gue gak mau, Man, please, jangan gitu kan. Si Lukman yang benar-benar gak, Neil, harus. Gue bilang, ya tapi kalau misalnya lihat dari video castingnya, aduh, Man, jangan, Man, gitu kan. Tapi si Lukman, karena dia bukan aktris, dia bukan seseorang yang emang biasa main di film gitu. Jadi, ya, lu percaya gue, kalau gue akan bikin Mama Ute jadi Mama Linda. Di situ Tuhan taruh di hati saya juga. Tuhan taruh di hati saya, Neil, dulu kan lu main jadi A Man Called Ahok. Lu sendiri bisa acting gak? Enggak. Tapi gue mampukan. Tuhan mampukan. Sehingga emang Mama Ute sebagai mamanya Bung Glenn Fredly itu akan dimampukan oleh Tuhan. Di situ perspektif saya berubah. Nah, ketika sudah berubah, abis itu kita udah nonton film fullnya. Ada sebuah line yang di trailer juga ada ya. Kalau misalnya kalian udah nonton trailernya Glenn Fredly, Mama Ute sebagai Mama Linda bilang ke Glenn, kamu pikir bakat nyanyi kamu itu dari siapa? Mm-mm. Berkat papa kan? Mm-mm. Nah itu sebenarnya secuplik dari line yang lebih panjang. Mm-hmm. Karena line di situ itu penting banget. Penting banget. Tapi ketika Mama Ute ngomong hal tersebut. Ya, ngedeliver itu. Ternyata ada sebuah anointing Roh Kudus yang gue bisa ngerasain juga ketika Mama Ute ngedeliver hal tersebut. Karena itu adalah turning point-nya Bung Glenn juga di film. Karena penting banget, itu scene penting banget. Nah, jadi pas di situ gue ngeliat, okay, gue ngerti sekarang. Emang ya Tuhan itu manusia mungkin bisa merencanakan tapi Tuhan yang menentukan.
Kita gak bisa nebak ya.
Kita gak bisa nebak. Tuhan itu udah benar-benar memilih semua perannya tepat banget untuk memainkan film Glenn Fredly ini, termasuk Mama Ute sendiri yang terlibat di sini gitu. Jadi makanya jadi pas kita ketemu di press conference, aku bilang ke Mama Ute, thank you. Dan itu dan gue sendiri juga bilang sama Lukman, man, thank you ya man. Lu benar-benar kayak gue salah saat itu untuk meragukan Mama Ute gitu. Tapi benar-benar seorang Lukman Sardi bisa merubah Mama Ute jadi mamanya Glenn Fredly. So, man, thank you banget. It was acting-nya gak kelihatan kayak baru acting. Seriously. Gak kelihatan kayak baru acting pertama kali. Benar-benar the whole movie.
Oh, wow.
Itu udah kayak, udah, ya.
Yeah, itu think karena Tuhan.
Tuhan bekerja Tuhan banget sih. Gitu. Di,
tuntunan
di,
Tuhan in, sih.
Makanya itu ya, ketika kita mendapat kepanggilan dari Tuhan, Tuhan itu ternyata gak manggil orang-orang yang siap.
Iya.
Tapi Tuhan manggil orang-orang yang nurut.
Yang nurut, betul.
yang mau. Karena dia akan mempersiapkan si orang-orang yang nurut.
Betul. Gitu. Makanya itu pun yang aku doa, aku bilang sama Tuhan, okay, Tuhan, ini sih dalam 5 menit lo langsung jawab apa yang gue, berarti Tuhan,
engkau akan Tuhan, mempersiapkan engkau
akan, aku. Akan mampuin aku deh. Itu juga yang membuat iman aku jadi yakin gitu.
Wow.
Enggak, lu bisa.
Yeah.
Pasti lu bisa. Udah tenang aja, gak usah ragu-ragu. Lo pasti bisa, Ruth, gitu. Itu juga yang meyakinkan aku, terlebih lagi karena sebenarnya aku melihat dari Lukmannya sendiri. Dia kayak yakin banget gitu. Enggak, Mama Ute bisa. Dia bilang gitu.
Dia lebih yakin daripada Mama Ute.
Dia lebih yakin. Enggak, Mama Ute bisa, katanya gitu. Aduh Lukman, aku deg-degan banget, gimana nih aku gak bisa. Aduh ini. Bisa, bisa. Mama Ute bisa. Aku juga deg-degan nih, katanya dia bilang gitu. Aku juga deg-degan loh, katanya gitu. Dia bilang gitu. Aku sama-sama deg-degan, kita sama-sama belajar kok. Ah, yang benar kamu buat nyeneng-nyenengin aku aja. Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak, nanti ada coach-nya kok. Dia bilang gitu, nanti ada coach gitu. Dan aku terima kasih sekali ya, justru melalui Lukman ya. Tuhan melalui Lukman meyakinkan aku bahwa aku mampu gitu. Melalui Lukman. Kalau istilahnya nih gini, kalau kayak di musik ya, aku bermusik gitu, yang meyakinkan aku, membuat aku jadi lebih percaya diri untuk nyanyi bahwa lo mampu, lo bisa, itu tuh pertama kali yang menemukan aku, ini kan Lukman nih yang menemukan aku untuk di film. Nah yang menemukan aku pertama kali itu Aminoto Kosin.
Oh
iya.
Oh ya ampun, dan dia yang menemukan Glenn Fredly juga no? Iya kan? Hah, Aminoto Kosin juga.
Nah tuh kan, iya kan.
Iya kan.
Udah pikir-pikir, iya benar.
Oh ini baru tahu nih. Baru gak ya?
Enggak, baru.
Maksudnya
relatednya.
Iya.
Ternyata loh.
Iya. Yang menemukan Bung Glenn Fredly pertama kali adalah Aminoto Kosin juga.
Aminoto Kosin juga. Nah dia yang pertama nemuin aku. Nemuin aku untuk jadi aku jadi seorang penyanyi, aku rekaman itu ya Aminoto Kosin. Gitu.
Oh wow.
So.
Gitu. Wow, this is itu amazing.
Sih, oh iya ya.
Iya bisa bener, paralel
aku juga
gitu.
Baru bisa paralel gitu ya. Yang nemuin Glenn Fredly juga.
Aminoto Kosin. Dia yang fight mati-matian untuk Bung Glenn lagu Januarinya. Padahal sebenarnya album keduanya itu udah mau di cut sama sama Sony gitu. Sama tapi Sony. Dia kontraknya udah mau di cut lah.
Jadi pertama dia diajak dulu main di grup itu kan.
Ya,
Funk Section. Nah aku pertama kali lihat Glenn itu. Dia masih kecil banget dibawa sama papanya sama omnya, Ongen Latuihamalo almarhum. Dibawa di satu acara, aku nyanyi terus dia dibawa, terus dia nyanyi. Aku gini, gila nih anak bagus banget suaranya, aku bilang gitu. Karena waktu itu dia masih kecil, kurus gitu, kecil banget, masih kecil. Terus aku bilang, ih bohongan, aku bilang dia bagus banget nih suaranya. Kayak Michael Jackson kan. Dulu masih kecil dia bagus banget suaranya. Pitchnya semuanya bagus. Terus aku ketemu sama Aminoto Kosin waktu itu. Karena waktu itu aku masih sering sama-sama di Karimata kan. Di grup Karimata. Aku masih selalu jadi bintang tamu di Karimata. Jadi aku ketemu Amin, aku bilang, Ming, gila gue ketemu ada penyanyi anak Ambon. Aku bilang, bagus banget suaranya, aku bilang gitu. Namanya Glenn, itu saudaranya, ponakannya Omen lah, itu Hamalo. Ya katanya gitu. Aku cerita gitu, terus gak taunya berapa tahun kemudian, dia masuk di Funk Section kan. Terus aku ketemu sama Amin, aku bilang, Ming ini dia maksud gue, anak ini.
Masih gitu. Ingat. Mbak Mama Ute masih ingat ternyata sama.
Iya.
Wow.
Iya, aku bilang, Ming ini maksudnya anak ini. Wow. Yang aku pernah cerita sama lo. Terus dia bilang, iya, Glenn. Katanya, iya.
Gila, gitu. Tapi Glennnya sendiri sebenarnya ngefans parah sama Mama Ute kan?
Katanya sih begitu ya.
Tapi emang menurut semua keluarganya udah paling tahu gitu. Pokoknya yang paling pertama di otaknya Glenn kalau misalnya idolanya dia adalah Mama Ute gitu.
Iya, sampai ada satu momen yang dia selalu ceritain bahwa dia mau nonton konser aku di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu dia gak bisa nonton, jadi dia cuma dari luar aja. Dia gak punya uang waktu itu untuk masuk. Betul. Untuk nonton gitu. Jadi dia cuma dengar dari luar, karena di luar tuh ada
kayak TV-nya
kayak gitu. TV-nya gitu. Ya, dia cuma dengar dari situ, lihat gitu-gitu.
Iya.
Gitu.
Sengefans itu, makanya sengefans ketika itu. Dia udah bisa mempunyai platformnya, mempunyai finance-nya untuk membuat sebuah konser tanda mata, ya akhirnya konser tanda mata itu yang paling pertama adalah Mama Ute gitu.
Tapi sebelumnya konser pertamanya dia mau justru Papa Jeff yang buat. Karena gitu itu ada production house-nya kan.
Betul.
Kita harus sana production. Dia mau Papa Jeff yang buat gitu.
Wow.
Aku maunya Papa Jeff deh.
Wow.
Jadi waktu itu pertama kali konser besarnya dia juga
dibuatnya Papa sama Jeff. Papa Jeff.
Jadi sebenarnya related-nya ternyata banyak banget gitu ya.
Iya. Tapi ngomongin ini, kita flashback ke Mama Ute sendiri gitu ya. Kayak saya... Wah, kalau misalnya ngomongin soal muzizat yang terjadi di film Glenn Fredly The Movie, itu banyak banget. Banyak banget, dan saya mungkin gak habis-habis. Mungkin ini
story lagi ya.
Different story. Dan kayaknya satu episode nanti mungkin di acara Daniel Tetangga Kepo kali. Gue akan buka semua karena...
Benar. Karena aku sempat kemarin sempat ada wawancara ketemu sama...
Cast Leo, yang lainnya.
Sama Leo, sama si...
Sonia.
Yeah. Nah, di situ juga sepintas ada dia cerita.
Yeah.
Ada cerita yang aku enggak tahu gitu. Yeah. Aku enggak tahu juga kamu. Oh ya,
yeah.
Gitu.
Yeah. So sampai, many miracles.
Sampai ke titik Yura mau bikin
lagu keluarga.
Lagu keluarga juga.
Udah itu pokoknya so many miracle stories.
Iya.
Gue mungkin akan pirit-pirit nanti di Instagram gue, tapi nanti akan gue buka banget di Daniel Tetangga Kepo nanti ada.
Aku sampai kalau ngedenger gitu sampai aku gini. Dia benar-benar dia Glenn dari atas tuh dia tuntun kita kayaknya gitu ya. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi kayak
Tuhan taruh, itu sayang banget sama Bung Glenn. Sampai misinya Bung Glenn yang belum terselesaikan, tercapai, kita jadi ikutan,
gitu.
Exactly, kita jadi perpanjangan tangan.
Benar, perpanjangan tangannya
rencana Tuhan untuk Bung Glenn yang belum terselesaikan. Bener. Gitu. So, Mama Ute dulu deh, I wanna know more about you. Gue pengen ngobrol sama Mama Ute actually because I wanna know more about you gitu. Jadi sebenarnya Mama Ute sendiri kan kayak tadi ya, seorang yang introvert, seorang yang gak pede dan minder. Tapi kenapa bisa masuk ke dunia nyanyi dengan suara yang begitu wow?
Ya itulah makanya.
Waktu kecil tuh ceritanya seperti apa emang ya?
Itu yang selalu Tuhan bilang kan, bahwa semenjak dari kandungan kita, ibu kita, Tuhan sudah menempatkan kita, sudah tahu kita bakal jadi apa gitu ya.
Wow.
Setelah aku realize, setelah aku dewasa, setelah aku sampai di titik ini, aku memaknai kata-kata itu tuh benar-benar oh iya benar nih ya gitu ya. Jadi memang dia udah persiapkan aku untuk ini sebetulnya gitu ya.
Wow.
Jadi kalau padahal kalau kita sebagai manusia ya melihat flashback lagi aku kecilnya aku itu tadi aku malu mungkin karena aku gini, karena aku anak bungsu.
Oke. Okay.
Segala sesuatunya itu kakak-kakakku tuh sayang banget sama aku. Jadi mungkin segala sesuatunya tuh dibantu, dipersiapkan, jadi tahu beres selalu gitu. Which is kalau misalnya segala satu tugas sekolah gitu yang misalnya belum selesai, aku pasti diberesin, diselesain sama kakak-kakakku.
Wow.
Jadi aku merasa nyaman, aku merasa tenang-tenang aja. Merasa bahwa tenanglah aku pasti beres mau ngerjain segala sesuatu. Tapi itu kan tidak bisa berlangsung terus menerus gitu loh. Nah ketika aku besar aku dituntut harus udah sendiri dong. Gak mesti selalu mengharapkan kakak orang tua gitu. Nah itu aku rasa yang membuat aku jadi gak pede. Karena kayaknya gue gak bisa nih gitu.
Selama ini gue diurusin terus sama orang.
Kayaknya gue gak bisa nih gitu. Aduh kayaknya gue takut nih gue apa gitu. Aku rasa awal mulanya dari situ. Membuat
tapi,
aku jadi gak percaya diri.
Udah
jadi
mulai
malu,
nyanyi. Gini. Tapi udah mulai nyanyi. Udah sering
nyanyi,
lomba.
Nyanyi tapi nyanyi di gereja.
Oke. Okay.
Nyanyi di gereja. Baru seputaran nyanyi di gereja. Terus nyanyi di rumah. Itu mungkin juga karena it's in the blood aja sih. Yeah. Papa mamaku orang Ambon kan.
Turunan
mamaku,
Ambon emang biasanya.
Yes, bisa nyanyi. Papaku dulu juga aktif di musik masih mudanya gitu. Yeah. Terus mamaku orang Sangir, Sangir Talaut ya.
Okay.
Sulawesi Utara.
Hmm.
Dimana mereka juga sekeluarga
pinter
nyanyi, jago nyanyi gitu. Jadi lingkungan aku udah menunjang aku untuk memang selalu nyanyi atau apa gitu kan. Nah kadang-kadang aku nyanyi. Bapak Haji di depan tetangga tuh gitu. Suka, Ute ayo nyanyi dong. Kenapa sekarang gak nyanyi? Ayo nyanyi. Suka gitu. Kadang-kadang gitu kalau aku gak nyanyi. Nah akhirnya karena nyanyi itu terus. Akhirnya aku tiba di saat aku dewasa besar. Aku aktif juga di gereja.
Ya.
Teman-teman gereja aku dulu aku suka ikut. Sebelumnya aku di SD, guru-guru kesenian aku nunjuk aku untuk mewakili SD untuk festival, waktu festival lagu rohani.
Wow.
Dimintanya aku, terus aku dapat juara tuh di situ.
Wow.
Tapi aku kayak masih okay lah gitu ya, masih ya apa sih gitu ya, walaupun kenapa gue sih gitu, selalu aku gitu kan, kenapa aku sih gitu kan. Papaku selalu suruh-suruh nyanyi, ayo nyanyi di gereja, olah acara ulang tahun, apa-apa keluarga gitu, ayo nyanyi. Mungkin karena papaku juga ada lihat ini ada
bakat
ini gitu, bakat di aku untuk nyanyi. Tapi dua kakakku juga bagus-bagus suaranya, jadi kita bertiga suka sering disuruh nyanyi. Tapi aku tuh paling males gitu, kenapa sih gue disuruh nyanyi terus gitu? Gue bilang gitu, kenapa sih emang di pikiran aku emang suara gue sebagus itu ya gitu?
Right. Wow.
Aku tuh gitu.
Jadi dibandingin sama dua kakak, Mama Ute lebih sering disuruh nyanyi daripada dua kakak?
Sering disuruh nyanyi.
Oke. Okay.
Terus akhirnya aku masuk kegiatan vokal grup di gereja dengan teman-teman semua gitu. Nah ketika itu aku aktif kan, ikut pertandingan vokal grup apalah apa-apa-apa gitu. Nah ini vokal grup ini tuh lumayan di Bandung dulu terkenal karena juara terus.
Oke. Okay.
Karena juara terus sih. Selalu kayak diperhitungkan kalau vokal grup kita nih ikut gitu kan. Mau di sekuler, mau di rohani juga lumayan ada nama. Gitu
sekuler itu maksudnya mainstream, nyanyi-nyanyi lagu mainstream atau ada lagu-lagu gereja gitu, rohani gitu.
Benar-benar. Nah kemudian suatu ketika ada festival Sekota Madya Bandung. Festival nyanyi, festival solo gitu. Nah ini teman-teman aku tuh udah tahu banget karakter aku. Aku orang yang enggak lah ngapain. Karena aku malu, takut gitu kan gitu. Jadi sementara mungkin mereka melihat kemampuan itu, akhirnya mereka diam-diam
mendaftarkan.
Wow. Mendaftarkan. Aku mereka urunan pakai duit mereka zaman dulu.
What?
Untuk aku ikut. Nih kita udah bayarin gitu. Tapi mereka tuh pinter. Mereka tahu mereka bayarin. Pasti aku gak mungkin nolak dong.
Jadi gak enak soalnya.
Jadi gak enak kan. Wow. Ah, gitu. Udah aku memang gak enakan juga orangnya gitu kan. Terus aduh. Ayo lo Teh. Ini kita udah bayarin. Ikutan festival kan gitu. Hah? Ya udah deh, oke deh. Udah akhirnya aku ikutin, ikut seleksinya terus sampai akhirnya aku menang, dapat wow. Jawa Barat, tingkat Jawa Barat. Nah, dari tingkat Jawa Barat itu harus mengikuti bintang radio TV biasanya. Nah, bintang radio TV itu nasional kan. Aku ikut di situ. Wow. Akhirnya aku dapat juara dua. Aku jatuhnya karena aku enggak bisa nyanyi keroncong gitu. Oh. Pada saat itu kalau dulu di bintang radio TV itu ada lagu umum sama lagu
daerah,
lagu pilihan.
Yeah.
Lagu pilihan. Nah, lagu pilihannya itu lagu keroncong.
Oh,
gitu.
Okay,
lagu keroncong. Okay. Nah, aku mesti nyanyi. Nah, aku kalah di situ.
Dan di situ gitu, Aminoto Kosin menemukan Mama
Belum.
Ote. Okay.
Belum. Aku masih di situ, masih ikut festival-festival. Terus kemudian abis itu ikutlah light music contest.
Oke.
Okay. Nah, abis dari situ tuh aku mulai ikut light music contest di Jakarta, LMC. Nah, di situ Aminoto baru pulang dari Amerika, dia lihat aku.
Oke.
Okay. Lihat aku nyanyi. Nah, di situ tuh jurinya Erwin Gutawa, Ben Sleo, ada oh, almarhum, wow. Yeah. Ada Ahmad Albar, ada siapa semua nama-nama besar wow. Yang waktu itu jadi juri. Nah, kemudian aku di situ jadi the best vocalist sama waktu itu the best vocalist gitu.
So kalau misalnya boleh tahu gitu ya, di mana Mama Ute emang udah sering banget nyanyi di gereja, mm-hmm. Udah sering banget malah nggak tahu ya. Di awal karir sih akhirnya lama-lama bikin album rohani juga segala mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Hubungannya Mama Ute dengan Tuhan sendiri itu seperti apa?
Nah, aku bersyukur aku hidup dari lingkungan, dilahirkan dari papa mamaku yang memang orang-orang yang taat dalam beragama, takut akan Tuhan gitu ya. Papaku ketua majelis di gereja. Gitu, dia selalu pelayanannya tuh di gereja, full timer di gereja gitu. Jadi sebenarnya kehidupan rohani aku itu dari kecil memang sudah terpenuhi gitu, udah terpenuhi gitu. Karena setiap kali bahkan papaku tuh selalu, aku inget tiap hari Rabu apa hari Kamis, kita selalu ada kebaktian selalu keluarga.
Oke. Okay.
Selalu. Kita wow. Harus menyisihkan waktu selalu tiap hari itu wow. Untuk berdoa, baca Alkitab, papa kasih sedikit kayak ujangan gitu yeah. Ya. Kasih wejangan, kasih apa. Nah itu yang aku ingat sih selalu itu. Dan ke gereja, selalu harus nyanyi di gereja. Walaupun dengan males-males aku gitu ya. Tapi itu justru yang menempa aku. Sampai aku, kehidupan aku untuk selalu takut akan Tuhan itu berjalan.
Wow.
Seperti itu. Karena dari kecil memang sudah kehidupan agama aku itu sudah kuat dilandasinya, okay. Kuat sekali oleh kedua orang tuaku.
Tapi pas begitu masuk ke dunia entertainment gimana tuh? Begitu udah ada lagu Astaga, uh-huh. Ada lagu Memori, dan semuanya itu kan udah mulai
dikenal
mulai, dan ya. Dunia gemerlap
ya.
Entertainment ya. Padahal sebelumnya ya. Itu benar-benar gereja banget
ya. Justru itu karena dari kecil, makanya itu pentingnya kita dari kecil untuk
mempunyai fondasi
yang kuat untuk agama itu penting banget, karena itu yang aku rasain. Jadi ketika aku sudah mulai menginjak ke era, ke dunia yang gemerlap, yang tantangannya luar biasa gitu ya, yang benar-benar kita akhirnya kadang-kadang suka kehilangan perbedaan
yeah.
Antara hitam putih itu udah abu-abu, udah abu-abu. Bahkan gitu kan. Nah itu justru yang menguatkan aku Jadi aku lebih eling gitu loh. Lebih bisa langsung
ini salah, inget, ini benar.
Iya, ya. Gitu. Itu yang membuat aku amat sangat membantu, membuat aku untuk lebih waspada dalam menjalankan segala sesuatunya gitu. Menjalankan segala sesuatunya. Dan ketika aku udah lebih mengerti lagi, udah lebih hubungan aku lebih intim lagi dengan Tuhan, aku selalu minta, malah lebih minta sekarang untuk lebih minta kepekaan justru itu. Minta kepekaan dari Tuhan supaya aku lebih bisa mendengar dan mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup aku gitu.
Kayak akhirnya, itu by the way kapan tuh? Ketika kayaknya, wow, selama ini gue udah ke gereja tiap minggu, gue udah bikin album tema rohani, melayani Tuhan saat ini, tapi ternyata kok masih butuh keintiman tersebut ya?
Iya,
masih
iya,
butuh.
Karena gini, karena aku kayak berupa ritual aja yang aku rasain. Oh ya, emang harus ke gereja, ya udah gitu. Tapi kayak belum benar-benar kesentuh gitu bahwa memang lo harus melayani Tuhan gitu. Melayani Tuhan itu seperti apa tuh, aku masih kayak
biasanya kan cuma tiap minggu aja.
Benar, itu kayak melalui kayak aku merasa kayak itu kayak ritual aja memang. Gue harus ke gereja. Memang udah kita sebagai orang Kristen kan ya gitu, harus ke gereja, baca Alkitab, dengar khotbah, apa ya, ke sekolah minggu gitu. Itu karena aku merasa ya udah gue orang Kristen ya, itu yang harus gue jalanin. Aku jalanin aja gitu. Tapi belum benar-benar sadar, belum benar-benar tahu apa fungsinya Tuhan lahirkan kita di dunia ini tuh untuk apa gitu. Aku masih masih belum tahu. Iya kan, masih belum, harus seperti apa sih gitu. Gue harus kayak gimana nih gitu. Belum benar-benar mendalami, belum benar-benar mengetahui bahwa oh iya ya, gue dilahirin sama Tuhan itu bukan untuk gak ada tujuan gitu. Tuhan lahirin kita bukan tanpa tujuan gitu. Pasti ada tujuannya kan, untuk apa gitu.
Betul.
Nah, untuk memuliakan dia, untuk terus menjadi saksinya dia. Itu kan sebenarnya tujuan Tuhan ngelahirin kita, kita ada di dunia ini gitu loh. Nah, akhirnya aku mulai diaktif di gereja memang iya. Tapi setelah dewasa aku pindah di Jakarta, aku mulai tuh ikut kelompok-kelompok kayak misalnya kelompok-kelompok rohani, aku mulai mengikuti itu. Nah, yang sebenarnya yang membuat aku benar-benar akhirnya merasakan kehadiran aku di dunia ini tuh penting gitu ya. Ketika aku mengikuti satu kelompok gitu, kelompok sebenarnya dulu namanya apa ya, aku sampai lupa, apa musik gitu, pokoknya ada musik-musiknya, di mana salah satunya adalah Nindi Ellis almarhum.
Okay.
Nindi Ellis almarhum, dia yang terus-terusan tuh mengajak aku sama Lita waktu itu, Lita Zen. Dia yang mengajak kita terus untuk ayo lu masuk dong sini di kelompok ini gitu. Untuk supaya membangun iman rohani kita gitu. Karena waktu itu belum kan, aku masih yang seperti aku bilang
ritual aja.
Jadi aku bilang oh okay. Akhirnya aku ikut masuk di dalam kelompok itu, di mana di situ tuh sebenarnya seniman-seniman, penyanyi-penyanyi Kristen yang dikumpulin untuk ayo kita. Karena mereka berpikiran pada saat itu adalah kita sebagai seniman-seniman ini gitu, pasti rohaninya juga perlu dibangun kan gitu. Perlu dibangun, dimana kita tuh pasti gak punya waktu, kadang ke gereja juga enggak karena banyak nyanyi bisa, gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita membangun kelompok itu, banyak sekali artis-artis Kristen waktu itu di situ. Nah, di situ pada satu saat ada, aku gak tahu di berapa kali pertemuan, ada satu saat di situ di mana akhirnya aku dengan Papa Jeff benar-benar di situ Tuhan jamah kita benar-benar. Tuhan jamah
artinya yang apa tuh? Ketika Tuhan jamah itu artinya apa tuh?
Ketika Tuhan tempatkan kita untuk menyadarkan kita bahwa okay, kita akhirnya merasa Tuhan aku mau untuk melayani engkau gitu.
Wow.
Aku mau menjadi saksimu melayani engkau gitu.
Wow.
Aku akan tidak takut, tidak malu untuk di situ momennya.
Wow.
Karena selama ini kan kayak masih bukan malu untuk, tapi takut. Kadang-kadang kita takut kan untuk apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kayak masih tidak bisa sebebas sekarang kita untuk bersaksi gitu kan. Puji syukur sekarang kita masih ditempatkan di negara Indonesia ini yang membebaskan kita masih untuk bisa bersaksi gitu kan.
Betul.
Gitu. Nah itu momen dimana akhirnya aku mengambil keputusan, aku sama Papa Jeff, aku mau melayani engkau Tuhan gitu.
Wow.
Dengan suatu alasan mungkin aku juga bilang ke Tuhan bahwa Tuhan aku tahu nih, aku harus melayani tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi penginjil. Tapi engkau mau tempatan aku justru melayani di dunia sekuler.
Di dunia dengan, entertainment.
Ya, di dunia entertainment dengan apa? Ya, dengan perbuatan aku, dengan kata-kata aku, dengan tutur kata aku, dengan kehidupan aku dalam keluarga.
Wow.
Pasti engkau mau aku menjadi menjadi contoh, menjadi saksimu melalui itu gitu, melalui kehidupan aku di sekuler gitu.
Wow. Saya selalu percaya ya, maksudnya you know, lu gak perlu ngomongin soal Yesus, tapi lu bisa memperlihatkan perbuatan, Yesus.
Iya, perbuatan aja dari
perbuatan kita. Melalui perbuatan gitu. Mm-hmm. Siapa yang ngomong ya? Kayaknya ada salah satu quotes yang bagus banget. Every single day I always preach about Jesus only when it's necessary then I open my mouth.
Itu kan,
itu keren banget menurut saya.
Itu keren banget.
Jadi kita itu justru memang dari semua gerakan kita, apa yang kita lakuin itu we always show Jesus gitu. Jadi orang-orang bisa ngelihat Tuhan Yesus dari kita. Gitu. Kita sebagai surat terbuka
betul,
itu ya.
Dan buku yang terbuka.
Betul. Gitu. Dan boleh tahu gak itu momen kapan gitu yang pas?
Itu tuh berapa puluh tahun yang lalu ya. Pokoknya aku ingat aku baru menikah sama Papa Jeff itu mungkin baru sekitar 10 apa 15 tahun aku menikah.
Okay.
Nah ini kan sekarang aku udah mau 30 nih. Tahun ini aku 30 tahun. Yeah. Berarti 10 tahun yang...
Berarti 15 tahun yang lalu.
Ya, 10 tahun apa 15 tahun yang lalu kejadian itu.
Wow.
Gitu.
That's a long time ago.
Udah lama sekali gitu, udah lama sekali dan itulah makanya ya, kadang-kadang tuh iblis kan enggak suka ya kalau kita kayak gitu tuh ya.
Iya.
Yeah. Dia cari aja terus caranya supaya kita enggak on fire gitu.
Kayak gimana misalnya?
Bikin kita jadi males kadang-kadang gitu ya. Bikin kita jadi kadang-kadang setengah-setengah. Dia selalu kadang-kadang kasih apa ya? Saat-saat atau boleh dibilang godaan-godaan itu yang membuat kita akhirnya jadi iman kita luntur lagi sama Tuhan gitu ya. Itu kan sifatnya iblis ya selalu.
Ya, pokoknya ingin itu sebisa mungkin memutuskan hubungan kita sama Tuhan.
Gitu. Apapun caranya gitu. Jadi ya itu tuh dalam 15 tahun sampai saat ini pun itu juga ups and down gitu.
Ya.
Iman aku tuh dibuat kayak wah, jet coaster ya. Cung-cang gitu dengan berbagai macam pengalaman hidup yang aku rasain, aku alamin gitu ya. Tapi justru itu semakin mengukuhkan aku, menguatkan aku bahwa lo gak bisa lepas dari gue gitu.
Setuju.
Lo gak bisa lepas dari gue gitu. Tuhan bilang gitu. Kamu gak bisa lepas dari aku gitu.
Dan I think sama juga gitu. Gue ngerasa iblis kayak tadi tuh, iblis itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Mm-hmm. Bisa dengan dikasih kesuksesan kadang-kadang, dikasih kekayaan. Ketika kita dikasih, ada beberapa orang dikasih kekayaan langsung mikir, oh ini gara-gara gue nih, bukan gara-gara Tuhan. Mm-hmm. Diputusin hubungannya. Kadang-kadang dikasih kesibukan. Sibuk terus sampai gak sempet doa, sibuk terus, itu putus lagi hubungannya.
Bener.
Dikasih
berbagai macam,
dikasih pacar,
ya
kan, dia langsung akhirnya menyembah pacarnya gitu, udah bukan menyembah Tuhan lagi. Mm-mm. Dikasih rasa bersalah, wah lu udah ngelakuin itu kemarin, lu udah dosa kemarin, wah ini Tuhan sih bakal marah banget sama lu. Jadi akan, makanya kita benar-benar sebisa mungkin harus terus terkoneksi sih sama Tuhan.
Harus,
sih.
Harus terkoneksi. Nah, yang aku rasain tuh itu memang ketika aku mulai lemah, mulai males-malesan untuk bersekutu lagi dengan Tuhan gitu ya. Intim, membuat keintiman lagi dengan Tuhan, ya itulah pasti cepat sekali. Tapi aku bersyukurnya bahwa itu, makanya dari kecil itu yang membuat kita sampai dewasa ini tuh kita jadi cepet sadarnya gitu loh. Cepet sadarnya bahwa langsung kayak diingetin, gak boleh lo gini, jangan Ruth gitu. Jangan, gak boleh Ruth, gak boleh, no, Tuhan maaf. Langsung sadar gitu kalau udah, dari hari kecil aja misalnya, kayak ngomongin orang aja gitu. Kayak misalnya aku, apa sih dia, lu tau gak sih dia tuh gitu. Padahal belum tahu mungkin kepastiannya seperti apa.
Tapi
misalnya gitu ya.
Gitu.
Tapi udah aku gini, cek. Nah kayak gitu aja tuh kayak aku langsung kayak disadarin, Tuhan sorry, gue gak boleh gini. Hal-hal kecil seperti itu aja tuh kayak cepet banget diingetinnya sama Tuhan gitu. Dan semakin kesini, semakin aku terus membuat hubungan yang intim sama Tuhan. Dan selalu aku minta untuk kepekaan itu ya, supaya damai sejahtera ada terus di aku, kepekaan itu ada terus gitu, semakin terasah memang gitu. Jadi aku lebih peka memang dengar suara Tuhan jadinya gitu.
So good. Tadi kan Mama Ute sempat bilang gitu kan, naik turun gitu ya. Kita pengen ngomongin mungkin pas lagi turun kali, pas lagi benar-benar jatuh, bukan ngomongin soal hubungan dengan Tuhan, tapi ngomongin tentang ketika titik terendah dalam kehidupannya Mama Ute. Ada gak sih momen tersebut gitu yang kayaknya susah banget dan benar-benar harus bergantung banget sama Tuhan?
Ada ketika setahun sebelum pandemi, which is itu sebenarnya kesalahan kita sendiri, aku dan Papa Jeff, dalam mengelola keuangan kita. Dalam mengelola keuangan kita yang akhirnya salah perhitungan apalah segala macam gitu. Itu yang membuat akhirnya ditambah pandemi setelah itu. Itu yang membuat rasanya aku, wah,
berat banget.
Ini berat banget nih.
Yeah.
Tuhan ini gimana nih, kita gak ada duit nih gitu kan gitu ya. Tuhan aduh gimana nih, tolong dong gitu. Sampai aku akhirnya jual tas-tas branded aku. Karena aku pikir, so what, lu gak perlu gengsi, gak perlu malu, so what gitu loh. Akhirnya aku bilang, oh gak, gimana nih ya gitu. Karena kita, pekerjaan kita waktu itu kan stuck. Stuck sama sekali. Karena apalagi di sebelumnya itu tuh, aku seperti yang aku bilang, aku kesalahan dalam mengelola keuangan aku dengan Papa Jeff gitu. Jadi aku gini, oh my God, ini gimana ya caranya gitu ya. Tuhan tolong, ini gimana sih? Itu merasa, aku merasa itu yang titik terendah banget gini. Aduh gimana ya Tuhan gitu. Kayak buntu gitu, gak tahu. Sampai aku gini, Tuhan, sampai aku gitu kayak jadinya aku kayak bargaining sama Tuhan gitu. Bukan bargaining, kayak aku nuntut ke Tuhan gitu. Tuhan, gue selama ini nih, gue bantu orang loh. Gitu. Tuhan, gue selama ini tuh gue bantu keluarga gue, gue bantu siap orang yang perlu, bahkan sampai aku lagi gak ada duit pun, aku berusaha untuk gak apa-apa deh, tolongin aja gitu. Gue kasih nih gitu. Sampai kayak gitu, aku lebih mementingkan
orang lain,
kesusahan orang lain, walaupun aku sendiri susah gitu. Aku sampai, gak apa-apa deh gitu. Tuhan, gue udah kayak gini nih, gue kasih perpuluhan ke gereja gitu.
Kenapa?
Terus kenapa gini? Sekarang kok gue gak ada nih sekarang gimana? Salahnya di mana ya Tuhan gue gitu?
That's amazing.
Kelirunya gue di mana nih gitu Tuhan gue? Aku salahnya di mana nih gitu ya?
That's so real.
Iya sampai aku tuh kalau ngobrol sama Tuhan berdoa, aku ya kayak ngomong gini aja kayak ke Bapak kita gitu. Yeah. Aku ngobrol aja, Tuhan gak gitu dong Tuhan. Hmm. Tuhan tolong gimana dong, gue kesel nih Tuhan gini. Aku sih gitu aja berdoanya. Sama Tuhan tuh aku gitu, kayak sering ngobrol gitu sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan gak gini juga dong Tuhan. Kok lu bener-bener gak kasih gue berkat nih? Gitu.
Yeah.
Kayaknya kok ketutup banget nih gue, kenapa nih Tuhan gitu kan. Tapi buat aku justru momen-momen itu setelah sekarang aku melihat gitu. Bahwa justru momen-momen itu yang benar-benar memang akhirnya Tuhan mau supaya kita memang mengandalkan dia gitu. Karena mungkin selama ini kita lebih mengandalkan, memang merasa nih gue mampu, nih gue bisa, gue kasih. Dan itu juga yang diajarkan bahwa Ruth, ayo kamu harus menghargai yang kecil. Dari yang kecil gitu, segala sesuatu yang kecil. Dulu kan karena aku merasa oke, aku punya nih semua, banyak uang, aku mau beli apapun, name it, mau apapun aku bisa gitu loh gitu ya. Mau beli apa bisa, sampai kadang-kadang aku tidak menghargai uang yang kecil. Uang kecil kayak berapa perak apa gitu. Tapi lihat ketika lagi susah, pandemi, lagi susah kayak gini, 50 uang 100 aja tuh aku simpen. Aku gila nih, ini berharga banget nih. Aku simpen-simpen nih, dulu tuh mana sih aku mikir yang gitu. Apa sih lah gitu, gak gitu. Tapi itu yang Tuhan ajarin. Ternyata itu yang Tuhan ingetin ke aku. Lo hargain yang kecil. Karena lo bisa dapet yang gede dari yang kecil juga kan, dulu lo dapetnya gitu loh. Gitu.
Akhirnya baliknya gimana tuh?
Nah akhirnya Tuhan tempatkan orang-orang untuk akhirnya kita dibikinlah segala satu acara-acara kan, acara TV yang dimana untuk
charity
untuk donasi kita nyanyi untuk donasi di situ kan. Waktu itu ada salah satunya termasuk konser Tujuh Ruang. Tujuh Ruang yang Mas Doni Mas Doni bikin itu, yang akhirnya kita sebagai penyanyi, sebagai musisi bisa dapat uang dari situ. Karena kan kita gak bisa pergi nyanyi di mana-mana kan waktu itu kan.
Itu pakai virtual ya?
Pakai virtual.
Yeah.
Dan ada beberapa juga, beberapa akhirnya mulai masuk, beberapa orang bikin acara virtual.
Donasi juga?
Enggak, akhirnya kayak perusahaan-perusahaan bikin secara virtual.
That's amazing.
Secara virtual gitu kita nyanyi. Ya tapi kita dibayar sebagai sebagai penyanyi sebagai penyanyi gitu.
This is amazing. Sorry, gue saya tiba-tiba kayak ini yang namanya sistem tabur tuai.
Tabur tuai, betul.
I think dimana apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi justru ketika Mama Ute saat itu lagi kesulitan secara finansial, udah mulai jual-jual tas branded dan lain-lain, yang seharusnya in a way orang harusnya berdonasi ke Mama Ute, tapi justru di situ Mama Ute bilang kayak, no, tugas gue udah jelas memuliakan nama Tuhan, sama tadi apa, bersaksi tentang Tuhan melalui suara, melalui nyanyian, melalui lagu. Nah, jadi akhirnya di situ Mama Ute malah berdonasi untuk orang-orang yang lagi sulit, padahal Mama Ute juga lagi sulit saat itu. Nah, ketika berdonasi itu sistem tabur tua, itu prinsip-prinsip tabur tua ini terjadi gitu ya. Akhirnya soalnya kalau misalnya udah prinsip itu udah jalan, ya udah the next level is tuai. Kita udah tabur, ya the next level kita, saatnya kita tuai gitu.
Kita di industri musik kan, di penyanyi-penyanyi apa semua gitu kan, udah hopeless banget waktu itu kan.
Betul.
Karena yang paling terkena kita justru.
Betul, di entertainment.
Di entertainment.
Tapi ini gak tau ya, ini gue pengen ngomong sama tetangga kita sih yang lagi nonton gitu ya. Lu sekarang ini lagi di challenge apa? Lagi dapet challenge apa? Ketika lu lagi dapet challenge dalam finansial, donasikan finansial. ketika lu lagi dapet challenge misalnya kayak keluarga lagi berantakan gitu misalnya, coba deh lu ngelayanin untuk memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga yang mungkin juga lagi berantakan gitu. Justru waktu lu diperlukan, lu lagi butuh banget waktu supaya kerjaan selesai, ya udah coba ngedonasiin waktu lu untuk membantu kerjaan orang lain gitu. Karena nanti akhirnya gak tau kenapa tiba-tiba dimultiplikasi sama Tuhan dengan si tuai itu gitu. Jadi
aku percaya banget.
Di bagian mana lu lagi di challenge, justru di situ lu harus berdonasi gitu, atau lu memberikan your talent gitu di daerah situ ketika lagi di challenge.
Tapi kan ya ketika saat itu boro-boro kita kepikiran kan.
Iya.
Mana kita kepikiran enggak nanti pasti Tuhan kasih lagi gitu kan, apa-apa tabur tuai, sistem tabur tuai itu kan enggak kebayang sama kita. Yang ada stuck di pikiran kita kan waktu itu cuma aduh gimana nih ya? Enggak ada uang nih. Aduh gimana nih? Gimana? Nah, kebetulan pada saat itu juga anakku Mabel lagi sekolah di Sydney. Kan harus bayar apartemen.
Iya, aduh mahal banget.
Iya kan, bayar apartemen,
uang sekolah, dolar lagi.
Sekolah. Itu pada saat itu juga salah satunya adalah itu yang bikin aku wah. Tapi ya lihat, kita nggak tahu ya,
dicukupin ya,
ada aja tuh
ya, ya
masih bisa Mabel bisa menyelesaikan sekolahnya masih apa itu kan, kalau kita pikir lagi sekarang kayaknya wow gitu ya. Ternyata Tuhan cukupkan gitu loh gitu, jadi kayak nggak perlu khawatir deh lo gitu.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.